Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag het ek 'n potpourri in my mandjie. In die eerste deel van die program gesels ek met professor Tess van der Merwe, bekende endokrinoloog van Pretoria. Sy het verlede week vertel hoe Suid-Afrika se eerste COVID-reekhonde opgelei is om met meer as 96% akkuraatheid COVID uit te reik. Selfs in die inkubasieperiode en tot minstens 2 weke na herstel. Vandag vertel sy of dokters sekere siektes kan ruik en ook van haar ondervinding van weke lank in 'n COVID-waaksaal. Sy verduidelik ook meer oor multi-orgaan-inflammatoriese sindroom en lang COVID. In die tweede deel vertel professor Petrus de Vries, autisme-kenner, oor hoe autisme gediagnoseer kan word.
Is dit moontlik vir die mens met sy vreeslike beperkte reukvermoë om wel ook sekere siektes te kan ruik?
Sonder enige twyfel, iemand wat al lank in die mediese industrie staan, en ons doen dit op 'n daaglikse basis, natuurlik nie naaste by so akkuraat soos die hond nie, maar ons kan in 'n saal inloop en sê, hierdie pasiënt is besig om in lewerversaking te gaan, want ons kan die ammonia reuk optel, of ons kan by die pasiënt se bed gaan staan en sê, hierdie pasiënt is besig om 'n nierversaking te gaan nog voordat jy 'n enkele toets gegaan het, want jy kan die metaboliese asidose aan die pasiënt ruik. En natuurlik, almal van ons weet dit, as jy 'n wond het wat septies is en nie wil toegroei en nie mooi versorg is en wat infektief is, is jy baie bewus van die reuk van daai wond. Ons het net so, byvoorbeeld in die COVID ICU, maar die net so interessantheidsonthaal, weet ek, net so onder my kollegas, bietjie rondgevra en vir hulle gevra, wat ruik julle? En almal het presies dieselfde ding gesien. Ons ruik 'n snaakse soet reuk. Dit is onmiskenbaar, maar natuurlik, dit is baie moeiliker onder ons omstandighede, want ons kan nie onderskei tussen is dit 'n diabetiese gesteriometriese molekule of is dit 'n inflammatoriese molekule van COVID nie. So ja, ons is maar mens gemaak aan die einde van die dag en ons val terug op die bloedtoetse, maar ek dink hierdie spasie gaan baie vinnig verander. Maria, as ek môre kan, dan parkeer ek my hond langs my lessenaar in my praktyk en kan jy indink wat so ongelooflike gemoedsrus gaan dit wees vir die mense in die praktyk, waar niks vermoedende COVID-pasiënte wat in hulle, soos jy sê, inkubasiefase is inloop en jy is nie bewus daarvan nie.
Daar's groot braakveld wat hierso oop lê om benut te word en ek hoop dit word in die toekoms baie beter benut. Mathies, jy het onlangs baie ure en baie dae en weke in 'n waakeenheid van COVID-pasiënte bestee. Kan jy dalk met ons deel wat jy daar gesien het en waargeneem het?
Dit was hartverskeurend, maar daar's geen ander manier om dit te beskryf nie. Ek dink nie dat mense wat aan die buitekant van intensief staan of wat nie spesifiek werk met COVID-pasiënte kan ooit verstaan die trauma waardeur ons is met hierdie Delta-golf nie. Ons het jong mense verloor wat nog nie ingeënt is nie. Mense van 25, 31, 40, mense met gesinne. Dit was totaal traumaties. Dit was totaal hartverskeurend om te sien hoe groot families, klein families, uitmekaar uitval. Ons het pasiënte gehad waar die vrou dood is en die man 'n week later ook dood is aan COVID. Ek kan dit nie genoeg op die publiek se hart druk dat ons moet wegkom van hierdie persepsie dat ons hier te doen het met nog 'n influenza virus nie. Kom werk vir 1 week saam met ons in die ICU, dat ons vir julle kan wys hoe lyk dit. En as jy verstaan die trauma waardeur beide die hospitale ons gesondheidswerkers en families gaan, dan gaan jy dalk blitsvinnig jou opinie en jou selfvoldane opinie verander oor wat jy spesifiek dink is reg of verkeerd. Die persoon wat aan die buitekant staan, kan nooit besef wat aan die binnekant aangaan nie.
So jy het nooit sulke sale ICU's vol mense gesien met 'n influenza virus nie.
Dit is absolute bog. Daar word beklei vir ventilators, Marie. Daar word beklei vir beddens in hierdie tydperke. Mense wat net matige simptome gehad het, het ons ten alle koste uit die sale uitgehou, want daar was eenvoudig net nie 'n bed vir hulle nie. En hulle moes hulle kanse neem by die huis, die mense wat opgeneem was in die hospitale, in die sale, in die hoë sorg, in die intensiewe eenhede, was mense wat 'n minder as 20% kans gehad het op oorlewing. So jy kan nie daar in 'n winkelsentrum gaan rondloop en kyk na wat om jou gebeur en dan sê dit is verteenwoordiging van COVID nie. Jy kan slegs saamgesels as jy persoonlik vir 'n paar weke met COVID in 'n COVID-saal en 'n COVID-intensief gewerk het. En as dit nie die geval is nie, is dit die beste dat jy jou opinie hou vir jouself.
Was jy nie bang dat jy self COVID gaan kry nie, al is jy gevaksineer nie?
Ek is gelukkig ingeënt, vroeg al, want ek is 'n gesondheidswerker. Ek het al verskeie blootstellings gehad. Ek is oortuig daarvan dat ek het net lig daarvan afgekom, want as ek kyk na my antiliggame, Marie, is dit buitengewoon hoog. So die vaksinering het my ongetwyfeld gehelp. Ek het definitief al 'n COVID-blootstelling gehad op een of ander stadium. Ek was net deur die genade van bo, het ek daar deurgekom. Dit gaan nie help as ons almal bang is nie. Iemand moet die mense versorg. Ons kan nie almal weghardloop nie. Iemand moet die mense versorg. En ek dink dit is waar ek my hoed afhaal vir mense wat deur hierdie moeilike tye gewerk het. Partykeer 7-8 dae op 'n slag sonder 'n enkele afuur. Partykeer 7-8 weke op 'n slag sonder 'n enkele afdag. Maar dit is waarvoor ons geroepe was. En dit is wat ons werk is en ons gaan dit doen met die nodige eerbiedigheid teenoor die pasiënt en die pasiënt se familie wat hulle toekom. En verstaan dat daar 'n mens se familie aan die ander kant, daar's trauma, daar's posttraumatiese stressindroom. En om ligtelik te gesels oor daardie impakte is om totaal roekeloos te staan teenoor die mense wat geliefdes verloor het.
Dit is 'n baie traumatiese tyd en ek dink die ander deel is dat die pasiënte alleen glad nie by hulle familie kan uitkom of hulle familie by hulle nie.
Dit was hartverskeurend, maar ons het 'n stelsel gehad in ons hospitaal en ek wil vandag sê ons het 'n uitmuntende span. Ek wil dankie sê vir my sielkundige wat elke liewe dag van sy lewe homself beskikbaar gemaak het om per WhatsApp met die families te gesels. Ons het, wanneer ons gesien het, daar's geen hoop meer nie, besoeke gereël vir die familie onder uiters streng omstandighede waar ons net gevoel het dat dit is in die pasiënt se beste belang dat daar ten minste een familielid naby is om te groet, om respekvol te wees. Ons het die proses baie versigtig gemonitor. Hulle was almal in volledige PPE gekleed. So ek dink weer eens die staf het gedoen wat hulle kon met die bietjie reserve wat ons tot ons beskikking gehad het in die tyd wat ons tot ons beskikking gehad het en ek dink dit is waar 'n holistiese span ongelooflik belangrik word want jy as dokter kan nie alleen daai las dra nie. Ons het maatskaplike werkers gehad wat betrokke was, ons het sielkundige gehad wat betrokke was, chirurge, narkotiseers, jou ICU personeel. Ek dink nie mense verstaan daar buite nie. Hier is 'n hele span betrokke.
En dan, omdat ons 'n vorige keer gesels het oor die inflammatoriese reaksie, daar word nou geskryf oor multi-system inflammatory syndrome. Is dit baie skaars of is dit werklik waar iets wat maklik kan gebeur in iemand wat COVID het?
Ons weet nie wat die spesifieke insidensie is nie, wat ons wel weet is dat dit toenemend meer en meer voorkom en toenemend meer en meer in jong mense voorkom en in kinders. Ons het op een stadium in ons pediatriese ICU 12 beddens vol gehad met kinders wat gediagnoseer was daarmee. Ja, ons is 'n spesialis entiteit en ons het 'n pulmonale eenheid vir kinders, so ons het waarskynlik baie van die mees kritiese en mees siek pasiënte gehad wat by ons opgedaag het, maar ons begin ook baie van die long hauler effekte sien en dit is meestal neurologies. Ons verstaan so min daarvan, Marie. Guillain-Barré is iets wat dikwels meer en meer post-infeksie begin voorkom. Ons verstaan nie hoekom hierdie virus partykeer verkies om in 'n pulmonale roete te gaan en partykeer verkies om in 'n neurologiese rigting te gaan. Ons het baie meer myokarditis gesien hierdie keer veral onder die jong mense. Ons sien baie meer longfibrose na die tyd. Mense wat geventileer was vir verskeie weke aan een wat nou 6, 7 weke na die tyd, ek het juist gisteraand gestaan en kyk na 'n X-straal in my kantoor van een van ons verpleegsusters se broers wat geventileer was, wat uitgesproke pulmonale fibrose het. En ons weet nie wat is die pad vorentoe nie, maar ons leer uit ons foute uit. Ons probeer ons beste om die beste navorsing te doen. Dit is onsmaaklik om daai navorsingspogings te verkleineer. Ek dink niemand weet regtig wat aangaan met hierdie virus oor die lang termyn nie. En vir daai mense wat wel die integriteit het om daai navorsing te doen, daai opvolge te doen, haal ek my hoed af, want we are really treading new waters. Ons weet so min van die uiteindelike langtermyn effekte.
Tess, net voordat ek jou laat gaan, kan jy net baie vinnig verduidelik wat is die fisiologie of die patologie van multisystem inflammatory syndroom, multisysteem inflammatoriese syndroom?
Ja, dis eintlik baie eenvoudig, maar dis 'n vorm van 'n vaskulitis. Met ander woorde, van daai inflammatoriese molekules wat afgeskei word in daai tweede fase, want onthou jy het jou inkubasiefase, dan word jy simptomaties en dan ongeveer, hierdie keer het ons ook die inflammatoriese fase baie later gesien, 7 tot 10 dae later is wat ons het gewoonlik sou gesien het, begin daar dan 'n tipe van 'n vaskulitis ontstaan en dit wil voorkom asof daai vaskulitis die vate meer poreus maak vir verskeie inflammatoriese molekules om die bloedstroom te penetreer. Maar as ons dit baie eenvoudig kan opsom vir die publiek, dit is 'n auto-immuune vaskulitis wat ontstaan. En ons het nog nie al die stappe, ons ken nie al die inflammatoriese merkers wat geïdentifiseer moet word nie, maar daar word baie geweldig baie navorsing gedoen op hierdie vlak.
Tess, as jy 'n boodskap het vir die luisteraar oor COVID, wat sal jou boodskap wees?
Al wat ek kan sê is, Marie, as hierdie 'n gewone griep was, dan gaan ek my professoraat terug ingee by die universiteit.
My gas was professor Tess van der Merwe en ons fokus was op siekte, reuke en COVID. Nou kan julle regskuif vir die gesprek oor autisme. Die opname met professor Petrus de Vries, hoof van kinderpsigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en by die Rooikruis Kinderhospitaal, is spesiaal ingevoeg om die aandag te vestig op môre aand se dokumentêre program oor autisme. Professor de Vries, ek besef dat om autisme te diagnoseer is glad nie 'n eenvoudige laboratoriumtoets nie. Kan jy hierdie komplekse proses om autisme korrek te diagnoseer vir ons verduidelik?
Wat is nou die diagnostiese kenmerke van autisme? En ek gaan nou probeer om die redelik ingewikkelde diagnostiese kriteria bietjie makliker te maak en om te sê, verbeel jou soos wat jy na my luister, daar's twee hoofgroepe. Daar's 'n Amerikaanse systeem wat genoem word DSM-5, daar's ook 'n Wêreldgesondheidsorganisasie systeem wat genoem word die ICD-11, ICD-11, en in beide is daar twee hoofgroepe van probleme, en vir 'n kind om autisme te hê, moet hulle probleme hê in al twee daai hoofgroepe. So die eerste hoofgroep is wat ons noem aanhoudende inperkings in reciproke sosiale kommunikasie, ek sal dit nou verduidelik, en in sosiale interaksie in verskillende situasies. En daar's drie subkenmerke hiervana ons kyk. Ons kyk eerstens na wat ons noem in Engels socio-emotional reciprocity. So dis daai heen en weer in sosiale interaksie. Jy sê ietsie, ek sê ietsie. Jy smile vir my, ek smile vir jou terug. Daar's 'n heen en weer in typiese sosiale interaksie. En in autisme is dit problematies. Daar is nie altyd daai gebalanseerde, gemaklike heen en weer nie. Die tweede komponent in hierdie eerste groot domein is nie-verbale kommunikasie wat gebruik word om sosiale interaksie te reguleer. En voorbeelde van moeilikheid daar is byvoorbeeld om 'n oogkontak te maak, om gesigsuitdrukkings te gebruik, om verskillende handgebare en sovoorts te gebruik. Byvoorbeeld, ek het klaar genoem te wys, om jou kop te skud, om verskillende, veral beskrywende gebare te gebruik. En die derde subdomein van hierdie eerste groot groep is probleme in die ontwikkeling en die behoud van en die verstaan van verhoudings. So dit is soms baie moeilik vir kinders met autisme om te verstaan wat is 'n verhouding en wat moet ek doen om nie ontoepaslike vrae te vra of om toepaslike gesigsuitdrukkings te maak nie of hoe om te kan speel saam met iemand anders. Nie net om iemand anders te sê wat hulle moet doen of om te volg nie. Daai same wees met iemand anders is 'n komponent van hierdie eerste domein. Die tweede diagnostiese domein is wat ons noem die domein van beperkte en herhalende patrone van gedrag, van belangstellinge of van aktiwiteite. En in hierdie tweede domein kyk ons na 4 moontlike hoofgroepe. Nou ek weet dit klink dalk 'n bietjie ingewikkeld, maar ek probeer maar net 'n bietjie voorbeelde gee van hoe ons dan nou as eksperte begin dink om of 'n kind dalk 'n moontlike diagnose het. So die eerste van hierdie 4 groepe is om te kyk of 'n kind dalk stereotype of herhalende bewegings maak of stereotype of herhalend voorwerpe gebruik of hulle taal dalk stereotype of herhalend is. En dit kan wys deur handfladdering of om al die kindertjies in 'n ry te sit of om dingetjies te groepeer eerder as om daarmee te speel op 'n interessante manier. Soms in taal gebruik hoor ons herhaling van woordjies by ons met echolalie of soms maak kinders hulle eie woorde of frases op of hulle net ongewone maniere of self professoragtige maniere om te praat en al die kan moontlike tekens wees van autisme. Tweede subgroep daar is in Engels is die frase insistence on sameness. Kinders wil hê alles met dieselfde bly. Hulle wil hê die routine moet dieselfde wees. Daar's 'n patroon wat baie ritualisties of rigied is. En 'n kind met autisme kan baie ontsteld word as daar die kleinste veranderinge is in die verwagtinge of in hulle program. Hulle sukkel dikwels met transisies as dit weet van somer na winter, van oggend na middag, van een huis na ander, van een persoon na iemand. Soms is hulle rituele van groet of hulle het nodig om dieselfde kos te eet of dieselfde dinge te doen en hulle kan baie baie ontsteld word as hierdie wat vir jou of my miskien na 'n klein verandering lyk soms verander. Die derde subdomein hier is baie spesifieke en rigiede belangstelling in spesifieke onderwerpe. Dis hier waar jy weet oor dikwels praat van kinders wat belangstelling in dinosourusse of van Thomas the Tank Engine of van Transformers of wat ook al die belangstellinge is van kinders. Enige kind of enige van ons kan belangstellinge hê, weet dis soos stokperkies. Die verskil in autisme is dat dit ongelooflik gedetailleerd word en dit word nie dikwels gedoen as deel van 'n groep of vir 'n sosiale rede nie. So, een voorbeeld, jy weet 'n kind is dalk geïnteresseerd in sokker, maar hy kan vir jou al die puntetellings gee van die afgelope 20 jaar van sy gunstelingspan en hy kan vir jou sê wat die skoengrootte is van al sy sokkerspelers en van waar hulle kom en wat hulle geboortedatums is. Jy kan sien, dat's kwalitatief ietsie ongewoon, want daai baie, baie spesifieke belangstelling. En die vierde komponent van hierdie herhalende en rigiede domein is of hypo of hypersensitiviteit vir spesifieke sensoriese dinge. Ons sien dikwels kinders wat of baie sensitief is vir die reuk, die gevoel, die klank van sekere dinge, of hulle stel geweldig belang en dit en hulle soek daai spesifieke klank of gevoel uit. So die belangrike ding vir ouers om te onthou is dat nie een van hierdie kenmerke waaroor ons gepraat het is diagnosties nie. So ons soek vir 'n kombinasie, genoeg probleme in die eerste domein, genoeg probleme in die tweede domein en ons kyk dan natuurlik ons maak seker dat dit dan nie ander diagnoses is wat dit beter beskryf nie.
Dankie aan professor Petrus de Vries, autismekenner verbonde aan die Universiteit van Kaapstad. Luister gerus môre aand net na die 8:00 nuus, na die dokumentêr Ten spyte van wat oor autisme handel. Terwyl ek 'n paar oomblikke tot my beskikking het, wil ek graag vir julle 'n voorskou gee van die onderwerpe wat in die toekoms in my program bespreek gaan word. Ja, dis net so klein lusmakertjie. Ek het met 'n immunoloog gesels oor presies hoe jou immuunstelsel werk en hoe dit reageer op die COVID-virus en op die vaksines. Presies wat gebeur daar en wat is daai linies van aanval wat die liggaam loods as 'n vreemde ding jou bloedstroom binnekom. Ek is ook besig met voorbereidings vir opnames oor wat is feit en wat is fiksie oor COVID en oor die vaksine. En hoe kan 'n leek en 'n dokter disinformasie uitken? Met ander woorde, ons kyk na samensweringsteorieë, ons kyk na watter feite is waarlik korrekte feite en hoe kan 'n leek weet waarom die regte inligting te gaan opsoek? Want die internet is nie gefiltreer nie. Enige iemand kan enige iets op die internet plaas. Dis nie te sê dat as dit op die internet is, dit 'n feit is nie. Dan gaan ek julle ook binnekort op 'n reis neem oor hoe dokters 'n probleem soos blindedarmontsteking diagnoseer en hoe hulle besluit op die regte behandeling. Is dit medikasie? Is dit chirurgie? Is dit 'n noodoperasie of kan hulle wag? En hoe sny hulle dan? Sny hulle heeltemal oop of is dit 'n laparoskopiese prosedure? Op grond van wat neem hulle hierdie besluite? Dan wag daar ook 'n program oor slaapprobleme. Daar wag ook 'n program oor wat gebeur as 'n weerligstraal jou tref. 'n Program oor hiperbariese suurstofbehandeling. Dit is daardie tenke waarin jy klim om borrelsiekte te behandel. Maar dit help dalk ook vir ander siektes. Julle sal beslis moet luister. En dan natuurlik ook 'n program oor spierdistrofie. Dit lê in die toekoms. Skakel volgende woensdag weer in op Gesondheid op RSG. Tot dan, groete van my, Marie Hudson.